درِ دموکراسی. dhaggeeffatoota keenya kora waldaa qorannoo oromoo ka waggaa kanaa as washington dc howard university keessatti gaggeessame irratti waraqaalee qorannoo dhiyaatan keessaa tokko waa'ee barbaachisummaa araara itiyoophiyaa keessaaf akkamitti kun hojiitti jijjiiramuu danda'a ka jedhu irratti ka fuulleeffate ture. naannawa washington ka jiru washington and lee university keessatti ogeessa seeraa fi qorataa fooyya'ina sirna haqaa ka ta'an obbo henok gabbisaatu qorannaa kana dhiheesse. waayilota isaanii kabiroo waliin akka dhimma kanarratti kitaaba barreessaa jiranillee dubbatu obbo henok namoo dubbise.
obbo henok walga'ii qorannoo oromoo ka bara kanaarratti waa'ee araaraa irratti kanati qorannoo dhiheessite mee barbaachisummaa isaarraa jalqabna itiyoophiyaa keessatti agam araarri barbaachisa.
Galatooma gaaffii keessaniif Itoophiyaa keessatti araarri guddaa barbaachisa baay'ee barbaachisa. Sababni isaa inni tokkoffaan wal loluu fi wal dhabdeen lammiilee biyya sana keessa jiraatan adda addaa gidduutti waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture waan ta'eef wal dhabdiin kun yookaan wal loluun kun iddoo tokkotti dhaabbachuu akka qabu xumura argachuu akka qabu hundumtuu itti walii galaa. Kanaaf saayikilii yookaan naannoon wal loluu fi wal dhabuu kun xumura argachuudhaan lammiin Itoophiyaa keessa jiran haala kamiin walii wajjin nagayaan jiraachuun maaliif akka barbaachisu irratti yaadi araaraa keessaa waan ta'eef barbaachisaa waan ta'eef dhimma kana irratti qorannoo gaggeessuudhaan yeroo ammaatti namoota muraasa waliin kitaaba barreessaa waanta jiruuf walakkaa qorannoo kiyya dhiyeessuu danda'een jira jechuudha.
Akka qorannoo keessanitti yookaan immoo akka kitaaba barreessaa jirtanitti eenyu fa'i kan araara kana keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jettanii tarreessitan?
Egaan waa'ee araaraa gurbannu jalqabu as keessatti gareen miidhamaan eenyudha? Gareen kan miidhamoo eenyudha? Mootummaan yookaan immoo qaamni aangoo qabu dhimma kana faasiliteet yookaan immoo bakka itti kennuudhaan koordineet gochuu danda'u eenyudha jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee araaraa yeroo dubbannu rakkoon bara kamii kaaseeti kan eegale dhiibbaan yookaan wal dhabdeen bara kamii kaaseeti kan eegale kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara 1880s asitti bara impaayera minilik naannoo oromiyaa walitti qabuudhaan gara mootummaa giddu galeessaatti fiduudhaaf jecha calii calanqoorraa fi harka muraa fi harma muraa qo'annoolee jiran wal qabatee uummata kumaatamaatiif lakkaa'amutti kan uummanni oromoo kan itti du'ee fi kan itti rakkate. Irraa kaasnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana keessa haga mootummaa ammaa jirutti rakkoon uummata oromoo irra ga'aa jiru inni bu'uuraa tokko wal dhabdee lammiilee adda biraa wajjin uummanni oromoo qaburraan waan ta'eef uummanni oromoo garee miidhamaa ta'uu danda'eera jechuudha. Miidhamaa jechuun garee victim groupii ta'uu danda'eera jechuudha. Historical yookaan seenaa keessatti daba guddaatu uummata oromoo kanarra ga'ee jira jechuudha. Isa kanaaf uummanni oromoo akka miidhamaatti yeroo ilaalamu qaamni miidhe immoo miidhaa uummata oromoo irraan ga'e kana amanuudhaan dhiifama gaafachuutu barbaachisaadha jechuudha jalqaba. Isa kanaaf namni araara wal gaafatu seenaa keessatti namni daba irra ga'e miidhamaa yoo ta'u viktimii yoo ta'u kan miidhe immoo perpetreetor ta'aa jechuudha. Qaamni lamaan kanatu dhiifama wal gaafachuudhaan gara fuulduraatti waliin deemuu danda'a jechuudha.
Deemsa kana keessatti uummata oromoo akka fakkeenyaatti fudhatte moo uummata oromoo qofa kan miidhame jettaniiti kan isin lafa keessan akka qorattanitti?
Akka qorannetti kan nuti ilaalaa jirru kan miidhame uummata oromootii fi uummattoota gara saawuzii yookaan saawuzii neeshan seenaama Itoophiyaa keessatti miidhaa yookaan dabi guddaan kan irra ga'edha. Miidhaan immoo kan qaqqabsiisaa ture haga ammaattis geessaa jiru garee yookaan immoo eliitii gara noorzii irraa dhufaniin walumaa galatti garee miidhamaan garee uummata oromoo qofa otoo hin taane gara saawuzii gareen jiran hundumtuu oromoo waliin walqixa miidhamaniiru. Walitti qabnee ilaalaa jirra jechuudha isa kana.
Eenyu miidhamaadhaan gamni kun miidhameera isa miidhan immoo gamni kun miidheera jedhee kan murteessu jalqabuudhumaaf iyyuu eessarraa kaa'ama attamitti danda'ama?
Tokkoffaa wanti hubatamuu qabu itti gaafatamummaan olaanaan kan eegamu qaama aangoo qabu qaama mootummaa irraati jechuudha. Haala kamiin itti gaafatamummaan irraa eegamaa? Tokkoffaa kitaabota seenaa jiran keessatti kaarikulamii yookaan immoo sirna baruuf barsiisuu seenaa biyya sanaa keessatti dhugaan jiru kun haqi jiru kun historical truth kan jedhamu kun haala barumsaatii fi haala adda addaatiin barachuu qaba. Seera baruuf yookaan immoo adeemsa baruuf barsiisuu keessatti immoo itti gaafatamummaa kan qabu qaamni olaanaan qaama mootummaa waan ta'eef mootummaa isa kana waa'ee araaraatti osoo hin seeniniin dura namni taa'ee dhiifama wal gaafachuudhaan dura haal dureewwan guutamuu qaban keessaa inni jalqaba tokko akkuma nama ibse historical truth yookaan immoo dhugaan seenaa irratti hundaa'e kun mootummaadhaan hundaa'uu qaba bifa adda addaatiin qorannoo adda addaa mootummaan gaafa gama kanaan ishee gochuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo daba haqa keessatti seenaa keessatti raawwatu kana kan haalan yoo jiraatan mootummaan isa kana seera baasuudhaan dittaa gochuu qaba yookaan immoo adabsiisuu danda'utu irra jira. Isa kana qorannoo keessatti law of denial against historical injustice jedhee kan hin dhiyeesse daba raawwatan sana haaluuf namoonni qophaa'an yookaan namoonni haalan yoo jiraatan akkuma amma argaa jirru namoonni baay'een bifa adda addaatiin haaluu sirba sirbuudhaan ni haaluu barreeffama adda addaa barreessuudhaan ni haaluu isa kana mootummaan discourage gochuutu irra jira jechuudha. Yookaan legally sanction gochuutu irra jira adabbii seeraa qabaachuutu irra jira. Erga kanaan irratti hundaa'uudhaan haqi tokko haqi uummanni Oromoo qabu erga hundaa'een booda waa'ee araaraa immoo dhiifama wal gaafachuu fi gara fuulduraatti immoo akkamiin waliin deemuu dandeenya isa jedhu irratti waliin ta'anii mari'achuun hin danda'amaa jechuudha. Inni sadaffaaf inni baay'ee murteessaan immoo kan qaamni aangoo irra jiru gochuun kan irra jiru fakkeenyaaf maqoolee uummata maqaa Oromootiin biyyoonni adda addaa bakkoonni adda addaa siidaan adda addaa kanaan dura yeroo uummanni Oromoo saamamaa turetti yeroo ammaa saamamaa jiruttis maqooliin kun kan babbadan kan faffaca'an kana walitti funaanuudhaan memory project jedhama establishing gochuutu irra jira. Miiziyeemii adda addaa keessatti seentaroota adda addaa keessatti dhugaa kana wanta ibsu namoota daawwataniif namoota ilaalaniif lafa kaa'uudhaan fakkii yookaan immoo siidaa uummanni Oromoo akka diinaatti ilaalu kan magaalaa guddaa keessa dhaabbee memory project yookaan immoo secondary pursuit of justice kan jedhan uummata kanaaf gochaan jira jechuun hin danda'amu jechuudha. So qaamni aangoo irra jiru haldureewwan kana yoo hin guunne ofiisaatiyyuu historical injustice yookaan immoo daba seenaa keessatti uummata Oromoo fi uummata biraa irratti raawwate kana keessatti akka qooda fudhateetti ilaalama yookaan immoo akka itti waliigaluutti ilaalamaa jechuudha.
Itoophiyaa keessatti yeroo mormitootaaf mootummaa gidduutti wal falmiin wal takaroon hedduun barootaaf deemaa jiru kana keessatti mootummaan dhimma raaraa kana akka dhimma barbaachisaatti maaliif fudhachuun isarra jira jettee yaadda?
Tokkoffaan mootummaan kun dhugaadhumatti naamusaa fi haqa qabeessaa fi walqixxummaadhaan jaalala uummata kanaaf biyya kana nama bulcha jedhee kan amanu yoo ta'e waa'ee araaraa kun rakkoo biyya sanaa keessatti rakkoo bu'uuraati. Osoo araarri hin jiraatin waliigalteen wal jaallachuun waliin jiraachuun osoo hin jiraatin biyya Itoophiyaa kana keessatti konfliiktii jiru saayikiliisaa xumura itti kennuun tasuma hin danda'amu kun dubbii sobaati. Mootummaan yeroo ammaatti yeguu filannoos wal falmii jiru adda addaa irratti dhimma kanarraa kan inni baqatuuf inni tokko ga'umsa dhabuusaa agarsiisa. Ga'umsa maaliiti? Ga'umsa bulchiinsa yookaan immoo leadership competency isa jedhan dhabuusaa agarsiisa. Qaamni mootummaa kan qaamni aangoorra jiru tokko uummata walitti bu'ee nagaadhaan waliin jiraachuudhaaf araara yaada araaraa kaasuudhaaf jalqaba irratti kan inni qabaachuu qabu ga'umsa bulchiinsaa yookaan immoo leadership skillii fi leadership competency qabaachuu danda'utu irra jira. Kana dhabuurraan kan ka'e akkuma amma argamu mootummaan aangoorra jiru kun yeroo ammaa yaada kanarraa hin baqata. Paartileen siyaasaa adda addaa yogguusaan yaada kana fidan keessumatti paartiin uummata Oromoo yogguusaan fidan mootummaan kun sababni irraa baqatuuf inni tokko kana gochuudhaaf ga'umsa hin qabu ga'umsa dhabuusaa gowwaa mootuu hin ta'in fedhiis waan qabu hin fakkaatu. Haga kun hin taanetti garuu rakkoo biyya sanaa keessatti waliin jiraannee wal jaallannee nagaadhaan tokko taanee hundumtuu lafa isaaf mana isaatii fi biyya isaa bulchatee waliin nagaadhaan jiraata jechuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a.
Kanaaf kun mootummaa baay'ee barbaachisaadha jetteeti kanatti yaaddu mootummaanis itti gaafatamummaa qaba dhimma kana geggeessuudhaaf toosisuudhaaf kakaasuudhaaf jettee yaaddu. Gama mormitootaati hoo maal jetta? Mormitoonnoo kana keessatti qoonni isaanii maaliin?
Dhaggeeffatoota keenyaa deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbee walitti deebinaa obbo Henook Gabbisaa maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.